De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois si, aquí en Radio Leiros comezamos tamén un pouco como curso escolar, non? Comezamos a esta tempada de Outra Mirada e imos retomando pois as colaboracións no noso programa. Unha das, en fin, das que máis cariño lle temos é esta colaboración que temos cada mércores co doutor Caramazana. Con el falamos de saúde, aspiramos a seguir pois ao longo desta nova tempada tamén pois falando de saúde, e aspiramos a que ao menos as, en fin, as, a experiencia e os consellos do doutor pois nos sirvan para levar unha vida un pouco máis saudable. Doutor, benvido, que tal?
Hola, que tal, Xuxa?
Antes de nada, estamos botando a andar, non digo botamos, botando a andar no programa, pero tamén un pouco como todos os anos, non? Empezan as rutinas xa de pouco a pouco de reincorporarse, os nenos se incorporan á escola, a xente acabou as súas vacacións, vemos asomar xa o outono aí no horizonte, así que alguén diría bendita normalidade, non?
Sí, a verdade é que foron unhas vacacións pelín raras, non foron como as do ano pasado, non? Bueno, estas foron un poquinho máis doadas, máis parecidas a como eran, non? Entón, o síndrome post-vacacional, pois, se lle dá unha xente que disfrutou de ocio e disfrutou de vacacións, e os demais, pois, o que teñen que adaptarse. O que sí hai que recuperar é que o que pasa sempre en setembro, non? Entre o que dicí, o curso, empezar a traballar, os nenos empezaron o cole, os políticos curso, empezan o ciclo este tamén, o curso político, o curso, empezan as enciclopedias a vender cachiños, e empezan os anuncios xa para ir recuperando ese ritmo, esa rutina de ano, non? Hasta que pase o curso, non? Que volvo a ver. Entón, pois, temos que adaptarnos a eso e ir facendo poquinho a pouco pois esas pretensións, non, que perdimos, ou esos propósitos, non, que realmente moitas veces falamos a principio de ano, non, e os propósitos de ano, non, realmente son agora, non, agora é cando máis ou menos a xente quer adaptarse, non, é dicir, como me vou a adaptar, empezamos os cursos, os cursillos, vou empezar a ir ao xinaxo, non sei se podo ou non, desto que mandamos o nenos ao cole, e nós tamén temos que ter a nosa vida, non?
Claro.
Pois, ese tipo de propósito.
Sí, sí. Quizás, doutor, o mellor é, digamos, darse conta de que, ou asumir, non? Que, pois se nos toca, volver ao traballo, volver á rutina e tal, pois, bueno, fagámoslo, digamos, da mellor maneira posible, non? De nada sirve, digamos, esto, enfadarnos ou agobiarnos diante da situación, senón, digamos, velo desde unha perspectiva positiva, non?
Efectivamente, un pouco eso, un pouco agradecer que estamos aquí, non?
Tamén,
sí. Que xente que o pasou mal, ou está pasando mal, e o seguirá pasando mal. Sí. Pero, ainda así, estamos aquí e que é o que podemos facer, non? Entón, eso é o que penso que se debe proponer, non? Recuperar o ritmo e facer un propósito. Bueno, estamos aquí, como, sobre todo, en canto a saúde, non? Que é o tema principal, non? Que como di todo o mundo di, os cartos ben, a situación ben, pero a saúde é principal. Pois, en eso estamos, non? Nos faremos o programa, pues, para que as persoas que nos escoitan, se sirve estas larvas para mellorar a súa saúde ou polo menos entender algunhas das patologías máis frecuentes, como non enfermar ou que podo facer para estar mellor. Agora mesmo, pues, adaptarse ao que ten cada un, tratar de mellorar e encontrarse mellor.
Claro.
Físico como físico.
Sí, sí.
Doutor, moitas veces poñemos ou ponse na casa a familia un pouco como excusa aos nenos, non? E dice, vai, que claro, os nenos agora empezan o colexo, van a ter dificultades para adaptarse, son os que mellor se adaptan, non? Os que máis rápido se adaptan a novas situacións, non?
Sí, sí, a verdade é que os nenos se adaptan porque son felices, non? Porque encontranse ben, non? Porque non se dan conta, non neste caso ni se dan conta que os pais teñen que facer esforzos para por os libros, para facer a roupa de inverno, estas cousas, non? Adaptarse. O sea, eles,
esas preocupacións non as teñen, claro.
Eso é. O que sucede é eso, que van a reencontrarse cos amigos, cos compañeiros, e, bueno, saben que teñen que estudiar, pero ao principio, como é todo, isto é pa xulio...
Queda todo o curso por diante, efectivamente, claro.
Vamos a disfrutar do momento e, bueno, pois, é o seu traballo. Os estudiantes, realmente, o traballo é ese, ¿no? E non é tan remunerado, pero sí que se pasan de curso e aprenden, lógicamente, ese son os honorarios, ¿no?
Claro, claro.
Entón, pues, teñan que ponerse as pilas tamén como nós. Pasa que son os reencontros, bueno, é unha parte pues, realmente fantástica para eles.
Claro.
Reencontrarse, volver outra vez tamén as súas rutinas, non? Porque as vacacións normalmente sempre son cortas.
Sí.
As dos estudiantes un poquinho máis longas, pero sempre o día chega, non? Entón, claro. Pues, a verdade que se me pasaron, as vacacións sempre pasan moi rápido.
Moi rápido. Doutor, decía vostede ao principio que habitualmente sempre cando comenzamos o ano pois falamos eso dos propósitos da, en fin, das do que vai, para este ano imos facer. Quizás agora neste momento, non? Despois das vacacións tamén é un ese momento o mellor no que pois nos plantexamos, eu que sei, pois algunhas das aparte, en fin, do traballo e das obligacións que teñamos, non? Pois nos plantexamos, bueno, pois este ano vou ir un pouco a, non sei, a facer algo máis de exercicio, vou ir á piscina ou vou a ir a non sei que, non? Logo despois igual isto, eses desexos ou eses propósitos se cumplen ou non, pero moitas veces é tamén neste momento cando se plantexan cambiar determinados hábitos ou tratar de mellorar llorar, non? A nosa saúde, o noso estado físico e demais.
Claro, a ver, como nos temos que adaptar cada un o que ten, además foi este ano e medio que levamos, pues nos adaptamos, nos metimos en pisos pequenos, non pudimos salir, etc. Non? Pues nos temos que adaptar. Penso que os objetivos que un se ten que proponer teñen que ser asumibles, que señan realistas, sí. Non? Que non poda seguir, bueno, vou a baixar 30 kilos, vou a facer, vou ir ao sinaxio todos os días, porque, bueno, vai cascar, e se dio o sinaxio, non? Entón, pois, de forma pouco a pouco, non? Ir pouco a pouco, pero eso, con sentidiño, non? No sentido de que vou a facelo, pero vou a mantelo, non? Entón, propoñerse unha cousa e propoñela en tempo, e dicir, bueno, e manter esa rutina, porque é moi agradecido. Cando facemos unha cousa pola nosa conta, e o cumplimos, e facémolo ben, pois o resultado é que nos encontramos mellor, non? Físicamente e psíquicamente.
Claro, claro.
Acórdame dun chiste de Mafalda, que cando viñan de vacación, o seu pai dice, veño, son un hombre novo, non? E dice a nena, pois estes recibos están a un hombre de antigo, o teu, que estes recibos estes de pago,
sí.
Un hombre o teu que tiñas
claro,
antes, non?
Claro, claro.
Bueno, pois temos que adaptarnos co que temos e co que, bueno, como estuvimos facendo tamén durante a pandemia, non? E, en principio vai continuar, pero polo menos...
A ver si a cousa vai entrando un pouco máis de claridade, non?
Sobre todo en rutina.
Claro.
Vai ser en rutina, xa non estamos vendo, ainda que existan, haxa mortos,
sí.
A xente xa non vai a ver os partes para dicir, vamos a ver cantos mortos son.
Xa.
Senón que se vai facendo dentro de rutina, sin querer, as persoas van esquecendo cousas, non? Entón, pois, casi nin miran, non? Cento e pico, pois, tampouco non é moito, dirán, non?
Xa.
Sabes, e se son mil e pico, pois pues parece que baixa, parece que sube, parece que a xente está mar, un poquinho máis relaxada.
Sí.
Non é o correcto, pero de todos xeitos temos que seguir moi pendientes.
É certo tamén, supoño, doutor, que tampouco é demasiado saudable, non? Cando falamos da pandemia, pois, e recordamos, claro, continuamente o número de mortos que se van a producindo, ese goteo diario de mortos que íbamos vendo a través dos telediarios e demais, e ás veces padíamos tamén como esquecer que de cotío, de ordinario, morre moita xente todos os días, non? Por múltiples patoloxías que tampouco teñen que ver, en este caso, coa pandemia, non? E que, bueno, pues parece que como tampouco antes non existiran, non?
Como facía moito tabaquismo, pues, teño día a xente que morría por tabaco, non?
Claro.
E non son tampouco maiores, senón que son xente máis ou menos nova, non? E son 130 e tantos todos os días, fumadores. Por lo tanto, hai que pensar que, é unha enfermedad, xa está aí, que temos vacinas, e que estamos casi todo o mundo vacinado, e que, bueno, pois, van a estar dándolle voltas, como fixeron cas crisis, bueno, por culpa da pandemia, por culpa de Zapatero, por culpa das crisis, e por culpa de Afganistán, ou por culpa, sempre lle voltarán a culpa.
Sempre, a que botarlle culpa,
Claro, durante moito tempo vamos a oír eso, ¿no? A culpa da pandemia, a culpa da crisis, a culpa... Pero o que temos que facer é adaptarse e procurar ter unha vida decente, sobre todo eso, decente.
Doutor, eu quería comezar tamén a comezar un pouco o curso este, pois falando un pouco do que me está sendo a actualidade nos últimos tempos, moito, non? Que é a cuestión da... iba a decir que do novo modelo de atención primaria, espero que non, pero que do que está pasando coa atención primaria e con, en fin, coa atención casi exclusivamente telefónica e demais. Quería facelo, ademais, lendolle un artigo non é demasiado extenso que escribe José Ramón Amorpán hoxe en La Voz e que titula Telemedicina, así non, co que seguramente vostede está de acordo. Di que se está xestando a tormenta perfecta e que os nosos xestores sanitarios parecen non darse conta. Os médicos, di, da atención primaria están cansados e fartos. Levan anos soportando unha sobrecarga asistencial sostida e crecente moi agudizada pola pandemia. Pero non menos fartos estamos os usuarios da sanidade pública porque seguimos coas trabas para acudir a ser vistos polo noso médico de familia. Hai moitísima tensión por ambas partes, froito da frustración acumulada. Son, di, un firme partidario da telemedicina. O que inicialmente era extraordinario e limitábase á atención en áreas xeográficas remotas, barcos en alta mar, situacións de guerra ou catástrofe, empeza a ser habitual polo avance tecnolóxico, a digitalización da sociedade e porque a pandemia obligou a medidas drásticas. Pero así como a telemedicina inicial realizouse sempre en condicións óptimas, non así o que temos nos nosos centros de atención primaria. Unha simple chamada telefónica. Se o médico trata o paciente dende fai tempo, podría valer, porque ambos coñecen se teñense confianza, pero en moitísimos casos o médico non coñece absolutamente de nada á persona que precisa da súa atención profesional, polo que a primeira consulta debería ser sempre presencial. Declaracións como as que se verteron no Parlamento pola Directora Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria non axudan nada a mellorar a situación. O que fai falta son menos palabras e máis feitos, porque do contrario isto vai a estourar. En fin, un artigo que a mí me pareceu como moi interesante porque sí que pon en valor eso da telemedicina, non? Ou de que algo que non é novo e que algúns médicos, vostede mesmo practicaba na súa consulta e que é moi útil, pero que non se pode ceñir a atención solo a eso, non é?
Eso é. A ver, iso sé, isto é, de fondo hai máis cousas, non?
Claro.
Es decir, van lle botar a culpa a pandemia e os cambios estruturais da atención primaria, non? Eu sei que a pandemia, ao principio, todo o mundo intentaba escapar, non? Porque pues, falecían médicos e enfermeiras, se contaxaban, había un medo escénico, non había medios para protexerse, bueno, foi todo unha desfeita, non? E, sobre todo, pues eso, ante o medo, pues era todo hospital. Atención primaria, dende logo, asume casi o 90% das patoloxías, das máis frecuentes. Solo unha parte pasa a ser de especialista, sobre todo porque non temos medios, non temos tempo, non temos para solucionar, ¿no? Entonces pasa a dar voltas polo sistema, ¿no? Pero, desde logo, o principal entrada na saúde é a atención primaria, tanto a enfermería como o médico, ¿no? E, desde logo, ten que ser presencial. Non se pode facer unha historia clínica adecuada sin ver o paciente. A historia clínica, desde sempre, foi así. Ver o paciente, que che conte, hai que escoitar, hai que ver, hai que palpar. Si non se fai eso, non se fai unha historia clínica clara. E ten razón o que decía este home facendo as presenciais. Que sucede? Que está un pouco destrozado a atención primaria, entre que a xente que estuvo de baixa, xente que é nova, que vai cambiando de sitio, non hai o médico de cabecera de toda a vida, porque eu teño feito consultas por teléfono con xente conocida, que eu xa sabía que o que tiña, e podo facer unha consulta perfecta por teléfono, porque sei con quen estou falando, sei o que ten, sei como vive, sei quen ten ao seu alrededor, e sei que podo tratar de falar con ele, e o vexo dentro de un día, ou podo velo dentro de unhas horas. Ou volvo a chamar, ainda que seña desde a miña casa, para saber como vai. Podo facer eso, pero porque teño conciencia de que quen é a persoa, porque a conozco. Non sei as persoas patoloxías. Agora, pois, ven un sustituto que ven un día, e a mellor non quero dicir que non seña un bon profesional, por eso todos os médicos saben. Non? O que pasa é que non vai a poñer ese empeño de ser empático con esa persoa, porque mañá non vai a estar aí. Mañá vai a estar en outro centro de saúde, con outra xente que non conoce, etc. ¿No? Entón, que sucede? Que o paciente, moitas veces, enferma porque non é atendido, porque si o tranquilizas, o 50% da súa patoloxía. Si sabe que lle podes axudar, xa está. Si el sabe que non o podes axudar, está perdido a persoa. Sí. Entón, que pasa? Durante este ano, pues, entre o medo a tecnoloxía, porque a xente xa se queixaba cando empezaron os ordenadores, que había uns médicos que miraban os ollos e outros médicos que só estaban mirando por ordenador. Eu recordo que eso se falaba, ¿no? Entonces, esa atención se foi perdendo pola informática ou polo que seña, ¿no? O médico ten que escribir no ordenador, porque senón dentro de 5 minutos xa non, o siguiente non lle dá tempo. A súa historia clínica desaparece da pantalla e aparece outra historia clínica. E xa non pode volver outra vez a poñer cousas do paciente anterior, cousa que antes se facía, que non se facía mal. Con isto quero dicir que é esencial a consulta presencial, tanto de enfermería como de médico, ¿no? Creo que se vai retomar. Outra cousa é que, cando se falla a xestión, pois botarán a culpa, pois a eso, de que a xente non está, ou de que están, sabes, pode ser que empece presencial, pero que levamos un retraso dun ano. Eu recordo, cando estaba activo, tiña 40 pacientes todos os días, coñecidos, que por eso é fácil, cando non son coñecidos, que é imposible.
É imposible, claro. Entonces, claro.
Non sei cantos anos tardaremos para volver outra vez a ser como era, ¿no? Non o sei. Que a presencial, entre unha cousa e outra, entre que non conoces as persoas, que teñen que estar escrito no historial, etc., non sei o retraso que vai haber. Así agora, telefónica, parece ser que unha semana, que eso é imposible, non pode ser. E cando unha persoa ten fiebre, non pode ir ao médico, non cache tamar, eso que non pode ser, non? Cando unha persoa se sinte enferma, necesita axuda, non pode acudir a urgencias. Ten que ser o médico de cabeceira quen lle solucione, pelo menos, esa tranquilidade de que, bueno, esa fiebre vamos a comprobar, ou esa patoloxía que tens, vamos a comprobarla. Unha das cousas que se ten moitas veces é como evoluciona. Non hai que esperar hasta mañá. En fin, presencial ten que ser, xa.
Presencial ten que ser,
como,
claro.
como se vai artellar.
Exactamente, logo... porque para eso fan falta medios, para eso fan falta médicos, para eso fai falta, claro, en fin, claro, tempo, claro, para ver aos pacientes e demais, non?
E hai muitísimo, claro, retraso. Esto, claro, este ano e medio de retraso, non sei canto vai a ponerse o día. Vai ser bastante complexo, ¿no? Pero dende logo ten que ser.
Doutor, hoxe deixámolo, pero temos que seguir, haremos ter que seguir falando de, bueno, e nos gustará seguir falando de saúde co doutor Carmazana, e bueno, e tamén, bueno, non sei se iba a decir debatindo ni siquiera, pero sí que falando bueno, expresando que sella a modo, en fin, personal, non, de opinión personal, pois en fin, o estado de saúde tamén do noso sistema sanitario, non?
Podemos falar un poquinho de todo,
claro,
que o paciente teña mellor saúde, e polo menos sepa a que aterse, non?
Claro.
E decida ela sobre as...
Doutor, como sempre, un placer. Moitísimas gracias por acompañarnos un ano máis. Seguiremos a semana que ven falando de saúde aquí en Radio Leiros. Moi boa semana.
Boa semana.
Hasta logo. E así chegamos tamén ao remate desta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá, que xa é xoves, volveremos a botar outra mirada ao mundo. Será como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, continúa a nosa programación habitual.